Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awani. Hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual mengumumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek pada jam 3 petang dan Astro Awani akan membawakan pelbagai perbincangan dan analisis pelan berkenaan sepanjang hari ini. Pelan itu diumumkan sehari selepas laporan Malaysia mencatatkan defisit dagangan pertama pada April 2020 selepas lebihan dagangan untuk 269 bulan berturut-turut akibat penularan COVID-19.
Sementara itu, sebelum ini Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz membayangkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek untuk Jun hingga Disember 2020 akan memfokuskan kepada empat ciri utama. Fokus ini termasuk tangkas dan dinamik, pengutamaan kepada kerjasama sektor awam swasta, komunikasi menyeluruh dan capaian meluas dan pendekatan berdasarkan data. Dalam laporan laksana ketujuh pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin, beliau menjelaskan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini akan tetap tertumpu kepada tiga matlamat utama. Ini termasuk memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Tegasnya, pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini merupakan kesempatan negara ambil peluang baru yang terhasil daripada krisis COVID-19 untuk bergerak ke hadapan.
Dan peneraju perniagaan di Malaysia memanfaatkan penggunaan teknologi dan juga pendigitalan lebih pantas untuk pulih dan berkembang dalam normal baru. Kajian impak perniagaan COVID-19 oleh Ernst & Young yang dijalankan pada 27 April hingga 19 Mei mendapati perniagaan telah mengambil langkah ini sebagai respon kepada arahan untuk mengawal penularan COVID-19. Dalam masa yang sama, menurut EY, hampir separuh daripada syarikat besar dan juga 40% PKS mengatakan mereka memerlukan bantuan kerajaan secara langsung pada masa hadapan untuk memulihkan kekuatan kewangan dan kecairan dalam pemulihan ekonomi. Untuk membincangkan perkara ini menjelang pengumuman pelan pemulihan ekonomi jangka pendek oleh Perdana Menteri jam 3 petang nanti, kita bersama rakan Kongsi Pengurusan Malaysia Ernst & Young, Datuk Rauf Rashid dan juga Ketua Perundingan Perkhidmatan Kewangan Malaysia Ernst & Young Advisory Services, Shankar Kanabiran. Datuk Rauf, pertama sekali mungkin Datuk boleh jelaskan tentang apakah yang dikongsikan perniagaan secara amnya tentang kedudukan kewangan dan juga operasi mereka sejak 18 Mac 2020. Kita tahu isu utama ketika ini adalah aliran tunai dan juga kos pekerja. Adakah isu utama lain yang mungkin belum diketengahkan yang dikongsikan dengan Datuk?
Terima kasih, Rizal. Assalamualaikum. Selamat Raya, Rizal. Betul, I think message konsisten yang kita sering dengar adalah mengenai isu aliran tunai. And bukanlah suatu yang menghairankan atau mengejutkan bagi kita sebab apabila perniagaan terganggu, sudah tentunya aliran tunai akan terjejas dan oleh itu ianya adalah, you know, lebih kepada consequential atau adalah satu simptom. Isunya adalah business disruption atau perniagaan terjejas oleh sebab setengah perniagaan tidak dapat berjalan seperti biasa oleh kerana PKB, PKP dan PKPB. Dan oleh itu, isu-isu lain yang dihadapi oleh perniagaan adalah seperti disruption supply chain atau penjejasan kepada rantaian bekalan, isu connectivity daripada perniagaan kepada pengguna, kepada consumer, kepada business associates dan lain-lain. Itu antara yang lain-lain yang selain daripada isu aliran tunai. Seperti yang saya kata, ini adalah semua consequences daripada penjejasan yang dihadapi kita oleh sebab COVID-19 pandemik ini. So, selagi perjalanan perniagaan tidak dapat kembali seperti sedia kala, to a certain level of normality, perniagaan akan terus menghadapi masalah ini. So, dalam jangka masa yang singkat ini, kalau kita tak dapat memulakan semula ekonomi seperti biasa, sudah tentu ini akan terus terjejas.
Dan survivability dan juga kelangsungan banyak syarikat juga berdepan risiko seperti yang Datuk katakan tadi, terutama jika PKPB dan juga COVID-19 berterusan. Dan juga tentunya ini memberikan kesan kepada landscape ekonomi, terutama dari segi permintaan, pekerjaan negara, perniagaan, jumlah perniagaan dan juga jumlah cukai yang dikutip oleh sesebuah negara itu sendiri. Bagaimana Datuk lihat kesan PKPB dan juga COVID bergerak ke hadapan? Adakah unjuran dan juga jangkaan selepas ini, berapa lama ia akan mungkin berterusan?
Ya, itu sebenarnya satu soalan yang semua orang bertanya. Adakah unjuran, adakah kita dapat mendapatkan unjuran yang reliable mengenai bagaimana keadaan masa panjang? Dalam jangka masa pendek, setakat yang kita lihat sudah tentu, ya, tidak ada. For sure mesti ada kesan impact negatif terhadap perniagaan, dan kita dah dapat lihat semua ni di Malaysia dan juga di merata dunia. Dalam jangka masa panjang tidak ada clarity lagi, belum ada ketelusan mengenai apakah impact sebenarnya. Pada mulanya kami menjangkakan mungkin ada kemungkinan bahawa the recovery of the economic recovery akan berbentuk W sekiranya terdapat second spike, for example, dalam COVID-19. Mm-hmm. Tapi setakat ini nampaknya masih dalam kawalan, especially di Malaysia. So mungkin ia akan menunjukkan U-shape, bentuk U. Mungkin lama sedikit di bawah. Tapi setakat ini tidak ada kepastian. Oleh itu, daripada segi perniagaan, ya, unjuran yang perlu dibuat adalah lebih agile dalam masa jangka pendek. Short term planning mesti ada keanjalan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. I think secara amnya itu yang kita lihat, ya, daripada semua business management sekarang ini.
Dan kita akan bersama dengan Shankar sebentar saja lagi, Shankar, ya, tapi saya tanyakan beberapa soalan kepada Datuk. Adakah sektor spesifik yang menjadi tumpuan EY dalam melihat kepada pemulihan kepada cara baru mengadakan perniagaan? Adakah sektor yang akan pulih lebih awal dan juga adakah sektor yang akan pulih lebih lambat? Dan apakah kesan semua ini kepada operasi EY di Malaysia?
Okey, dalam observation kami lah, daripada yang kami lihat, ada dua group, ya, winners and losers dalam COVID-19 ni. Yang winnersnya sudah tentu sektor digital, teknologi, telecommunication, healthcare, F&B to a certain extent. Yang losers yang paling ketara adalah aviation, automotive, hospitality, tourism, oil and gas, dan mungkin real estate dalam jangka masa yang medium dan panjang. Dari segi operasi EY, kami ada we are quite well diversified. Kami ada beberapa business unit perniagaan kami. Sudah tentulah secara amnya operasi professional services organisation seperti EY juga akan terjejas. Kita tidak boleh lari daripada impact ekonomi. Tapi selagi kita, bagi saya, selagi kita boleh terus agile dan adapt accordingly and adopt digital especially, mengambil secara lebih agile, we adopt digital faster. Mm-hmm. So sektor yang lebih cepat menyesuaikan diri dengan mengadaptasi dan with adoption of digital mungkin akan lebih cepat melalui keadaan sukar ini dan dapat berjaya dengan lebih cepat.
Dan kita juga bersama dengan Shankar Kanabiran, rakan ketua pengurusan Perkhidmatan Kewangan Malaysia Ernst & Young Advisory Services. Shankar, daripada tinjauan yang dilakukan EY Malaysia, dapatannya adalah pemimpin perniagaan kini memfokuskan kepada teknologi dan juga digital seperti yang dikatakan oleh Datuk Rauf tadi itu untuk pulih dan juga meneruskan operasi dalam norma baru ini. Yang teknologi bagaimana? Kerana tentunya satu penyelesaian bukan boleh dipakai oleh semua pihak dan juga semua perniagaan. Bagaimanakah mereka harus melihat teknologi yang betul-betul sesuai kerana ini melibatkan kos operasi?
Terima kasih Cik Rizal. Selamat pagi, selamat hari raya. Jadi jika kita lihat daripada segi perusahaan, syarikat perusahaan yang melihat menggunakan teknologi bagi mendalami norma baru ini, dua aspek. Satu dari aspek tenaga pekerja, satu lagi dari aspek perniagaan. So, semasa MCO yang lalu tu, banyak pekerja kena impact. Jadi, mereka tak dapat bekerja. Jadi, salah satu daripada fokus syarikat-syarikat ialah untuk pekerja mereka. Bagaimana, apakah kemudahan teknologi yang ada yang membolehkan mereka membuat kerja dari rumah ataupun memulihkan operasi normal bagi syarikatnya. Jadi, contohnya, banyak syarikat membuat pelaburan Zoom, WebEx, Microsoft Teams, Skype dan sebagainya supaya operasi dapat dipulihkan dalam norma yang baru. Cumanya norma yang baru ni kita tidak tahu sebab sehingga vaksin dapat dikeluarkan. Kemungkinan besar inilah norma baru yang kita akan hadapi bagi jangka masa yang terdekat ini. Jadi dari aspek itu, syarikat-syarikat membuat pelaburan untuk memastikan pekerja mereka dapat produktif di semasa bekerja di rumah ataupun berhubung di antara satu sama lain secara virtual. Dari segi perniagaan, contohnya aspek yang perlu dilihat adalah rangkaian bekalan. Banyak rangkaian bekalan sebab COVID-19 ini mengimpak seluruh dunia. Jadi banyak rangkaian bekalan, supply chain terganggu, tergugat. Jadi bagaimanakah rangkaian bekalan ini dapat diatasi dalam secara virtual. Jadi itu adalah satu fokus. Jadi teknologi yang banyak dilihat adalah bagaimana untuk membawa rangkaian bekalan itu ke atas talian. Keduanya saluran pengguna. Banyak produk yang dikeluarkan hari ini, kebanyakan syarikat-syarikat pendekatannya kepada pengguna ialah melalui saluran tradisi. Jadi apabila COVID-19 dan MCO mengimpak pengguna ini, banyak syarikat terpaksa melihat cara saluran yang baru. Contohnya syarikat-syarikat servis, sektor servicing kan, sektor servicing, impact biasanya pendekatannya ialah melihat pengguna. Ya, jadi itulah pendekatannya berbeza. Jadi solusinya pun mesti berbeza juga.
Dan bagi perniagaan yang baru ingin melihat kepada teknologi ataupun merangka penyelesaian yang menyuruh, apakah yang mendepani mereka? Adakah kos, pembekal, latihan, apa yang mendepani mereka?
Ya. So, biasanya kita lihat ini adalah dua kategori. Satu kategori ialah syarikat besar, satu lagi syarikat kecil dan sederhana. Bagi masalahnya berlainan sedikit. Bagi syarikat besar, masalahnya biasanya kerana mereka berada di comfort zone ataupun sudah berjaya. Cara yang mereka gunakan hari ini berjaya. Jadi perubahannya perlahan atau tidak menyuruh. Kadang-kadang banyak pushback daripada pekerja ataupun daripada syarikat tersebut juga. Jadi biasanya kita lihat cara mendepaninya biasanya adalah untuk melakukan satu strategi, melihat strategi mereka bagaimana cara pendekatan terhadap produk, servis dan juga pengguna mereka. Bagi sektor pekerja, bagi sektor kecil dan sederhana, biasanya kemahiran dan keupayaan menjadi penghalang. Kos juga adalah salah satu faktor yang besar bagi mereka sebab mereka ni kosnya biasanya menjadi faktor besar lah.
Dan tentunya teknologi ini perlukan infrastruktur yang lebih baik untuk menyokongnya. Adakah Shankar melihat negara ini mempunyai infrastruktur yang baik? Adakah wujud best practices di negara lain yang kita boleh contohi dan guna pakai dengan pantas? Dalam masa yang sama, bantuan lain apakah yang mungkin diperlukan oleh syarikat ini, kerana pada tempoh di mana transformasi harus berlaku dengan pantas, tentunya syarikat kecil, syarikat besar memikirkan tentang cost dan juga cost benefit analysis. Apa kata jika krisis ini tak berlaku dengan lama, pelaburan kita mungkin besar, apakah yang kita perlu potong dalam pelaburan ini, bagaimana ini semua diambil kira dalam mereka bergerak ke hadapan untuk adopt ataupun mengadaptasi teknologi ini dengan pantas?
Ya, saya rasa faktor itu memang tepat sekali. Dari segi infrastruktur di negara kita ni saya rasa bagus. Sebab contohnya jaluran reba kita memang ada high speed broadband. Cuma apa yang kita lihat ialah dari sekadar coveragenya, kemungkinan di setengah-setengah tempat tu kekurang, contohnya di kawasan pendalaman, Sarawak sebagai contohnya. Jadi salah satu daripada pelaburan yang perlu daripada segi negara ialah untuk meluaskan coverage sektor ini, jalur lebar. Kerana jalur lebar ini adalah satu fundamental keperluan asas bagi kebanyakan syarikat dan perniagaan untuk pergi ke atas talian. Jadi satu dari segi liputan, kedua dari segi harganya, dan ketiga saya rasa daripada segi capital ataupun wang kewangan, ya. Saya rasa ketiga faktor ini penting bagi syarikat-syarikat, terutamanya syarikat kecil, bila mereka melihat kos untuk menukar sistem atau teknologi ini. Biasanya cost benefit ya, seperti dibincangkan Encik Rizal tadi, merupakan satu perkara yang besar bagi mereka. Jadi bagi pendapat saya, perlu melihat daripada segi insentif, apakah insentif yang boleh diberikan kepada syarikat-syarikat untuk menukar model perniagaan mereka ke atas talian atau secara virtual. Sebab saya rasa dari segi impactnya memang besar. Jadi bagaimana kerajaan dan juga sebagai negara kita boleh menolak ataupun menganjak syarikat-syarikat ini untuk mengambil langkah pergi ke atas talian dan menggunakan teknologi baru untuk menolong mereka dalam perniagaan mereka. Jadi saya rasa itu yang diperlukan dari segi teknologi grant ataupun daripada insentif tax dan sebagainya untuk menolak mereka ke atas talian.
Tapi apakah wujud risiko kepada pekerja yang kurang berkemahiran dan juga apakah masa depan bagi mereka, kerana latihan ada kosnya dan juga ini sama ada dilakukan oleh inisiatif ni oleh majikan ataupun oleh mereka sendiri, dan perubahan harus berlaku dengan pantas seperti yang didapati daripada dapatan tinjauan EY ini. Apakah wujud risiko kepada pekerja yang kurang berkemahiran dan hanya satu kemahiran saja diketahui pada ketika ini?
Itu adalah satu soalan yang memang selalu menjadi sebutan ataupun isu hangat. Memang masalah ini memang ada, dan isu kurang kemahiran ini memang satu fakta yang kita perlu terima, dan ada beberapa perkara yang perlu diambil. Salah satu dari segi syarikat perlu mengambil inisiatif melatih kerja mereka untuk mendapat skill yang baru, tapi perlu ada insentifnya bagi syarikat untuk melakukan training dan untuk kemahiran baru. Jadi contohnya saya bagi adalah salah satu bank yang saya jadi rakan, menjadi klien saya ni, mereka mengambil inisiatif untuk melakukan training yang untuk skill-skill baru sebagai AI, robotik, proses automation dan sebagainya, kerana mereka tahu kerja yang ada sekarang ni akan tidak ada lagi, kerana dari segi automasi dan digital pekerjaan itu akan hilang. Jadi apa mereka tindakan yang diambil oleh syarikat itu adalah untuk menghantar pekerja-pekerja ini untuk mengambil taraf skill yang baru. Tapi dari segi kerajaan, saya rasa penggalakan pekerja, perlu ada penggalakan untuk pekerja menaikkan taraf skill barunya. Contohnya baru-baru ini EY telah bekerja dengan Bank Pusat Singapura untuk meneliti skop pekerjaan dan menolong mengenal pasti skill baru yang akan relevan dalam masa 5 tahun. Jadi setelah melakukan penyelidikan ini bersama dengan institusi bank Singapura ini, kita mengeluarkan latihan skill-skill baru yang kita rasa dalam masa 5 tahun ini adalah penting dalam sektor pembangkang. Jadi saya rasa contohnya pendekatan itu perlu diambil untuk negara kita, di mana kita tahu teknologi dan digital akan mengubah cara pekerjaan yang masa akan datang. Jadi bagaimanakah latihan, apakah latihan yang perlu diberikan kepada sektor pekerjaan kita mengikut sektornya, dan apakah skill-skill baru yang kita boleh beri kepada pekerja supaya mereka menaik taraf skill mereka dan boleh mengambil peluang yang akan datang.
Dan Dato' Rauf, antara perkara yang disebut Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul dalam membayangkan pelan pemulihan jangka pendek yang akan diumumkan petang ini adalah kerjasama kerajaan dan juga pihak swasta. Kerjasama bagaimana yang diperlukan? Adakah kewangan, adakah input dan juga tentunya antara input daripada kajian atau pendapatan EY tersebut adalah komunikasi yang lebih baik dan juga memastikan semua pihak memahami agar semua ini dapat dilakukan dengan pantas. Dan juga bagaimana ini dapat dilakukan dengan baik agar idea baru dapat dilaksanakan dengan berkesan dan juga ada input yang berterusan daripada kedua-dua pihak tentang polisi, tentang kekangan dan juga cabaran mereka.
Ya, betul. Dan saya rasa yang pentingnya ialah continuous communication, komunikasi yang berterusan antara businesses dan kerajaan, sebab kita adalah dalam fasa di mana changes are happening at a rapid rate. So kalau tak ada komunikasi yang berterusan, mungkin kita tak dapat input yang berguna untuk kerajaan mengimplementasi polisi-polisi yang instrumen polisi yang berguna. I think daripada segi kerjasama, pada pandangan saya, lagi satu benda adalah untuk ekonomi pulih seperti sedia kala, ada dua bahagian. Satu adalah daripada segi health and safety, ya. Kerana selagi tidak ada keyakinan kepada pengguna dan consumer untuk memulakan semula economic activity, kita tak akan dapat generate the normal economic activity again. Ya, oleh itu, keyakinan pengguna dan juga bisnes penting untuk memulakan semula. So, daripada segi itu, kerajaan telah menyediakan SOP untuk pihak perniagaan. So, role perniagaan adalah untuk mengadopt SOP ini dan make sure kita patuh pada SOP ini untuk memastikan bahawa tidak ada second spike yang saya sebut tadi. Satu. Lagi satu, untuk menimbulkan keyakinan kepada rakyat dan pengguna bahawa keadaan di luar ada lebih selamat kalau kita ikut SOP itu. Apabila keyakinan itu ada, pengguna akan keluar semula untuk meneruskan economic activity dan businesses sudah tentu akan lebih berkeyakinan dan pelabur juga akan lebih berkeyakinan untuk meningkatkan ekonomi. Nombor dua, daripada segi stimulus package yang kerajaan akan beri. So the second part ini perlu lebih targeted sebab dalam jangka masa pendek ni kita nak make sure yang mana sektor-sektor yang saya sebut tadi yang lebih berada dalam keadaan parah dapat diminimiskan impact dia daripada pandemik ini. So mungkin satu itu minimization of any fallout in the economy. Nombor dua, stimulate ekonomi daripada segi domestic consumption dan juga adaptasi digital dan teknologi supaya connectivity isu dan apa-apa isu lain yang tersebut tadi, rantaian bekalan, mungkin pendigitalan rakaian bekalan, itu akan dapat to quickly make sure that the economy is recovered. So I think that ada dua, bagi saya ada dua bahagian tu, and inilah kerjasama yang penting. Dan on top of it adalah komunikasi berterusan di antara perniagaan dan pihak kerajaan supaya segala policy adalah relevan dengan apa yang business nampak on the ground.
Dan Syangkar, tinjauan itu juga mendapati, kita petik apa yang Datuk katakan sebentar tadi, tinjauan itu juga mendapati pembukaan semula ekonomi harus yang lebih pantas juga diperlukan. Tetapi ini norma baru dan juga ada kekangan seperti dapat dilihat di visual tadi, nak masuk kedai kena periksa suhu, kemudian mereka juga perniagaan juga harus ambil beberapa langkah untuk memastikan kesihatan, kawal jumlah mereka dalam kedai. Jadi apa kompromi yang boleh diterima perniagaan dan juga ekonomi pada ketika ini antara kesihatan dan juga antara ekonomi, di manakah kita dapat kompromi tersebut daripada tinjauan ini mungkin?
Ya, jadi kita lihat ni dari segi bila kita buat tinjauan ni, kita dapati bahawa syarikat-syarikat memang perlukan ekonomi dibuka. Tapi bagi orang awam, bagaimanakah kita dapat memberikan confidence-nya bahawa kesihatan mereka terjaga dan you know SOP-SOP-nya yang ada. Jadi kerajaan telah mengeluarkan SOP di mana bagi setiap sektor ini ada SOP yang boleh dituruti untuk memberikan rasa confidence kepada masyarakat supaya keluar dan untuk membantu ekonomi pulih segera. Jadi contohnya dari segi EY sendiri, bila kita you know MCO di tamat, bila kita datang CMCO ni, pekerja-pekerja dipanggil balik. Jadi tapi kita keluarkan aplikasi Stay Safe yang kita panggil Stay Safe ni yang memboleh pekerja-pekerja kita mengenal lokasi di mana mereka berada pada hari-hari yang tertentu, adakah di tempat klien ataupun di ofis di pejabat ataupun di rumah. Jadi dari segi informasi ini kita ada di hujung dari setiap hari kita dapat pastikan dari segi tenaga pekerja EY ini di mana lokasi mereka. Jadi ini membolehkan kita dengan secara confident keluar dan memberi peluang pada pekerja kita terus beroperasi semula. Kita juga ada mengikut SOP supaya you know penjarakan sosial, adakan team A, team B supaya kita dapat jarakkan pisahkan kumpulan pada dua kumpulan ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengembalikan kepada new normal ini.
Dan Dato' Rauf tentunya memetik pada apa yang Shankar katakan tadi itu, aplikasi Stay Fit dan juga ada Team A, Team B. Tetapi saya dapat lihat di laman web EY Malaysia sendiri ada COVID-19 Enterprise Resilience Framework. Saya tertarik dengan kesihatan dan juga kesejahteraan pekerja. Di EY, mental health sebagai antara pemimpin dalam pekerjaan, apa yang baru untuk pekerja yang semua syarikat boleh praktikan, yang EY boleh kongsikan? Mungkin satu perkara paling utama dari segi menjaga mental health pekerja di masa ketidaktentuan ini.
Prinsip yang kami berpandu di EY adalah simple, safe life, safe job. So segala benda yang kita buat di EY berpandukan prinsip ini, selamatkan nyawa, selamatkan pekerjaan. So apa yang kita buat daripada segi aktiviti yang kita lakukan sejak 18 Mac, semuanya adalah berpandukan prinsip ini. Dan kita juga seperti Saudara Rizal mungkin tahu, we are one of those yang what we call a purpose-led organisation. Our people are driven by purpose, yang tujuan. Tujuan kami adalah building a better working world. So segala yang kita buat, again adalah berpandukan kepada building better working world. So kita galvanize semua pekerja di EY untuk membantu apa yang kita boleh bantu, terutama dalam keadaan COVID-19 sekarang. So banyak benda yang kita dah buat dengan kerajaan dan pihak NGO untuk membantu dekat mana yang boleh. GLC, Disaster Relief Network, is one of the examples. Daripada segi mental health, ya yeah, betul, is something that we are concerned with. Sebab kalau kebiasaannya pekerja or staff kita dapat berkomunikasi secara fizikal dengan staff lain, tapi tiba-tiba we are in a cocoon within ourselves. Kalau kita berbicara pun mungkin di depan komputer atau laptop, penting untuk memastikan bahawa continuous engagement dengan pekerja sentiasa ada. So continuous engagement maknanya komunikasi berterusan, engagement dengan staff adalah satu yang kita buat selalu. So town hall, small group meeting, counseling meeting, antara beberapa aktiviti yang dilakukan, dan juga lunchtime webinars yang kita buat virtually di EY mengenai topik-topik untuk membantu mental health seumpamanya, dan juga menggalakkan pekerja-pekerja or staff kami untuk mengambil voluntary training activities yang ada dalam kita punya website. So dengan cara itu dia continuous engagement dengan people. Continuous engagement akan menentukan bahawa mental health dapat disustain untuk staff, dan motivasi diteruskan untuk menentukan kita dapat safe life, safe job.
Dan Datuk, tentunya EY juga ada mengiktiraf pemimpin perniagaan dalam program EY EOY Malaysia. Tentunya ini berikan EY lebih banyak akses kepada idea dan juga kebijakan perniagaan. Dan tahun ini kami juga baru diberitahu Dr. Kiran Mazumdar Shaw daripada India adalah WEOY winner ataupun World Entrepreneur of the Year winner tahun ini. Dia adalah pengasas daripada Biocon Limited, syarikat pharmaceutical di Bangalore, India. Ini adalah wanita kedua usahawan menang dan juga ketiga daripada India untuk menang WEOY. Datuk Rauf, bagaimanakah idea-idea daripada semua kebijakan pemimpin perniagaan dunia di Malaysia ini digunakan untuk memastikan dapat bina kembali corporate Malaysia dan juga satu ekonomi global yang lebih terjalin dan juga terhubung?
Ya, betul lah. Mengenai program Entrepreneur of the Year ini di EY dan World Entrepreneur of the Year, kami seperti Saudara Riza tahu mempunyai network atau alumni network usahawan-usahawan yang telah mengambil bahagian dalam Entrepreneur of the Year, masih dalam kami punya network atau rangkaian komunikasi, dan we are constant communication with them in getting ideas. Dan salah satunya adalah bila kita buat survey ini, mengambil peluang mendapatkan idea-idea daripada usahawan-usahawan ini. Satu perkara yang agak menarik ya, daripada World Entrepreneur Via event tahun ini adalah buat pertama kalinya dilakukan secara virtual. So tidak lagi di Monte Carlo, seperti yang Riza tahu, Riza pernah ikut saya ke Monte Carlo untuk cover World Entrepreneur Via. And so tahun ini kita buat secara virtual. And the theme, I think tema going forward mungkin lebih lagi kepada sustainability. And juga unstoppable, maknanya sustainability untuk menghadapi apa-apa cabaran, terutamanya daripada pandemik dan mungkin banyak lagi. And seperti yang kita bincang agak luas tadi mengenai adaptasi digital dan teknologi going forward, sustainability, unstoppability, if you like. So ada beberapa idea yang kami dapat daripada usahawan-usahawan ini. Ini perlu dan juga in line with apa yang kita cakap tadi mengenai komunikasi berterusan antara usahawan-usahawan, businesses dan juga kerajaan who are the facilitators of these businesses.
Dan sustainability ataupun perniagaan yang lebih lestari, penyelesaian yang lebih lestari adalah antara kriteria untuk calon pemenang tahun ini, Datuk?
Betul. Sustainability adalah salah satu kriteria yang penting sudah beberapa tahun sebenarnya, tapi mungkin emphasisnya lebih lagi untuk tahun ini dan tahun-tahun akan datang.
Okey, dan kita mungkin dapat sedikit ke komen daripada Shankar sebelum kita berhenti berehat. Shankar, adakah satu kajian dan juga tinjauan yang berterusan akan dilakukan untuk memastikan bagaimanakah perniagaan ini dapat adaptasi kepada pelan pemulihan, kepada satu norma baru? Seberapa kerapkah ini akan ditinjau oleh EY?
So kita mungkin akan melakukan kajian ataupun research ini, mungkin survey ini, mungkin dalam masa jangka masa 6 bulan lagi ataupun 12 bulan, supaya kita dapat lihat sama ada inisiatif-inisiatif yang dirancangkan oleh syarikat pada masa ini dan juga insentif-insentif untuk memperkasakan ekonomi kita berjaya mengukuhkan keadaan kewangan dan juga overall business syarikat kecil sederhana dan juga syarikat yang besar. Jadi mungkin dalam jangka masa 6 dan 12 bulan kita akan ulangkan lagi survey ini untuk melihat bagaimana keadaan sama ada syarikat-syarikat telah berjaya pergi ke atas talian dan model bisnes yang baru.
Dan tentunya kajian ini juga dikongsi dengan penggubal polisi dan juga mereka yang melihat kepada situasi ketika ini di luar sana?
Ya, semestinya. Banyak kali survey ini kita juga kongsi bersama dengan peserta-peserta survey sendiri supaya mereka dapat lihat bagaimana di mana keadaan mereka dan keadaan situasi sektor yang mereka berada secara keseluruhannya.
Terima kasih Ketua Perundingan Perkhidmatan Kewangan Malaysia Ern Senyang Advisory Services Shankar Kanabiran dan juga rakan kongsi Pengurusan Malaysia Ern Senyang Dato' Rauf Rashid membincangkan berkenaan dengan dapatan daripada kajian dilakukan ataupun tinjauan dilakukan oleh EY Malaysia ke atas syarikat tentang bagaimanakah mereka melihat kepada PKP dan juga PKPB yang berlaku pada ketika ini dan juga apakah yang mereka inginkan daripada pelan pemulihan jangka pendek ekonomi yang akan diumumkan kerajaan pada petang ini. Kita akan berehat seketika. Lepas ini, kami ingin sekali lagi melihat kepada sektor pelancongan dan juga bagaimanakah proses pendigitalan boleh membantu sektor pelancongan untuk bergerak lebih pantas kerana saya tahu di luar sana ada yang bincangkan berkenaan dengan virtual tourism. Tetapi adakah ini cukup untuk memberikan satu kelegaan kepada sektor pelancongan? Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, sekali lagi kami ingatkan bahawa hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadual mengumumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek pada jam 3 petang ini dan juga Astro Awani akan bawakan pelbagai perbincangan dan juga analisis pelan berkenaan sepanjang hari ini bermula pada pagi ini sehingga petang ini dan juga malam ini dan berikutan pandemik COVID-19 kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini menurut Sistem Insurans Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Antara yang disebut dalam laporan Perkeso adalah kehilangan pekerjaan di Johor termasuk industri berkaitan pelancongan sebanyak 36%. Laporan itu menyatakan di negeri seperti Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Labuan, kehilangan pekerjaan tertumpu kepada industri berkaitan pelancongan. Dalam masa yang sama, kami banyak mengadakan perbincangan bersama pemain dalam sektor ini untuk melihat impak dan juga harapan mereka dalam pelan pemulihan jangka pendek yang akan diumumkan Perdana Menteri petang ini. Dan bersama kita ketika ini bersedia dalam di Skype adalah Ketua Pegawai Eksekutif Arba Travel, Amar Rosliza. Adakah Amar sudah bersedia di talian pada ketika ini, Amar?
Sudah.
Amar, tentunya pada ketika ini kita banyak bincangkan tentang proses pendigitalan. Ada yang juga mencadangkan berkenaan dengan virtual tourism. Malah pemandu pelancong di New York juga melakukan virtual tourism untuk berikan mereka satu impian sebelum mereka pergi ke bandar itu sendiri. Tetapi proses pendigitalan itu tentunya banyak aspeknya. Apa yang Amar boleh kongsikan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif untuk Arba Travels untuk melihat kepada bagaimanakah sistem ataupun digitalan tersebut boleh dilakukan untuk membantu syarikat bergerak ke hadapan dan juga memastikan syarikat terus beroperasi?
Okay, terima kasih Rizal, terima kasih Awani. Saya Amar, CEO kepada Arba Travel. Kita melihat kepada bahawa isu COVID ini begitu impact kepada semua, terutama industri pelancongan. Saya akan bagikan saya punya respon kepada dua. Pertama, digitalization ke dalam in travel industry. Kedua, digitalization secara umum. Digitalization ke dalam travel industry sendiri, ya, memang kita dengar ada usaha-usaha untuk melakukan virtual reality ataupun virtual tourism. Tetapi kita akan, pada pandangan saya, itu tidak akan berkekalan lama kerana experience sebenar untuk travel itu dia tidak bersifat imaginary ataupun bayangan. Dia seharusnya ataupun value yang dapat dalam travel itu apabila physically, secara fizikal individu tersebut pergi ke tempat tersebut. Apakah ada ruang di masa hadapan ataupun dalam masa terdekat ini untuk travel industry? Ya, ada walaupun tidak begitu cerah, tetapi domestic tourism akan memberikan sedikit sinar harapan kepada player-player travel industry. Manakala bagi digital secara umum, COVID sudah tentu begitu berat, begitu impact kepada semua. Tetapi from the bright side, kita dapat lihat bahawa this COVID issue force everyone, memaksa semua orang, sama ada peniaga mahupun berbeli, untuk adopt the digital economy ataupun menggunakan digital dalam kehidupan seharian mereka.
Dan Amar, adakah Amar berkata tentang travel ataupun domestic travel, percutian dalam negara, adakah ini Amar jangka akan berlaku dalam masa terdekat ini dan juga adakah ini antara keinginan syarikat-syarikat pelancongan, agensi-agensi pelancongan untuk memastikan bahawa hotel pun bagus dan juga mereka pun dapat tempahan? Bagaimana Amar melihat pada domestic travel ini? Amar ingin kerajaan buka sempadan negeri?
Sudah tentu, bagi saya sudah tentu dari sudut pandangan player industri, saya ingin supaya negeri itu di sempadan negeri itu dibuka, namun begitu ia tidak seharusnya merindaskan faktor kesihatan yang bagi saya dalam waktu sekarang ini lebih penting. Okay, namun begitu kita dapat lihat, saya katakan ya, domestik itu memberi sedikit harapan, dia tidak memulihkan 100% dari industri, tetapi kalau berbandingkan inbound itu luar negara masuk ke dalam, ataupun outbound daripada Malaysia travel luar negara, domestic tourism itu lebih harapan. Inbound, kita ada visit Malaysia 2020 tahun ini, sepatutnya kita menjangkakan ada 100 bilion ringgit yang akan dibelanjakan melalui inbound. Kita akan dapat lihat itu case down. Outbound sendiri, sepadan negara tidak dibuka dengan baik. So domestik adalah harapan. Selama ini domestik sifat dia, nilai dia adalah 60 bilion ringgit. Tetapi dengan beberapa usaha daripada kerajaan yang saya jangkakan sepatutnya diambil seperti mana negara lain, boleh merancakkan domestic tourism daripada 60 bilion sekurang-kurangnya menjadi 100 bilion menyamai inbound selama ini. Kalau saya mempunyai syarikat di Korea dan saya bertanya kepada general manager saya di sana, bagaimanakah prestasi domestic tourism di South Korea? Apa yang berlaku adalah, yes, sama seperti di Malaysia, inbound tidak ada, outbound tidak ada, yang ada adalah domestik. Apakah ia 100% pulih? Tidak. Angkanya berapa? Dalam 30% ke 50%. Jadi kita akan melihat, dan saya sendiri menjangkakan bahawa 30% ke 50% domestik secara short term akan pulih, iaitu 30 bilion nilai dia, dan apabila confidence rakyat itu semakin tinggi, SOP semakin baik, government punya kempen semakin rancak, kita akan melihat domestic tourism dalam 12 bulan ke depan akan meningkat kepada 100 bilion ringgit.
Bentuk SOP yang bagaimana yang Ahmad ingin lihat kepada domestic travel tersebut pada ketika ini? Tentunya ada berfasa-fasa, tapi mari kita lihat domestic travel dan juga bentuk SOP yang boleh dilakukan oleh hotel-hotel, syarikat pelancongan, agensi pelancongan yang mereka boleh cope dengan izinnya buat masa ini untuk jika dibuka sempadan nanti, mereka boleh terus terima kehadiran pengunjung dan juga pelancong. Bentuk SOP yang bagaimana yang Ahmad dan juga rakan-rakan Ahmad kongsikan yang mereka boleh cope?
Tidak dapat tidak, SOP yang paling penting untuk tourism bagi meningkatkan confidence pembeli adalah mengenai health tourism. SOP, iaitu bagaimana contoh sebagai boat di Sabah, adakah ia disanitize, itu yang pertama. Dan kedua, adakah kalau kita lihat boat selama ini boleh diduduki oleh 20 pelanggan, 15 ke 20 pelanggan, sekarang ini hanya mungkin 5 ke 10 sahaja. Tidak dapat tidak, di Sabah sendiri telah pun berlaku tourism ini secara domestik, bukan domestik, lokal, iaitu orang Sabah travel di dalam Sabah telah pun berjalan, dan saya sendiri mempunyai tim di sana, dan kita melihat memang tourism itu berjalan sudah tentu tidak terancak sebelum ini, dan ada sedikit perubahan behavior, iaitu kos meningkat, itu yang pertamanya sudah tentu, jadi kita perlukan ataupun local operator memerlukan subsidi atau grant bagi memenuhi kos SOP health tersebut, iaitu nak sanitize ataupun sebagainya. Dan yang kedua adalah orang ataupun pembeli mula suka untuk travel secara private rather than travel secara group bersama stranger yang lain.
Jadi apa kesannya ini travel secara private daripada travel secara kumpulan besar-besar kepada agensi pelancongan seperti Arba Travel?
Kita akan melihat, saya sendiri menyaksikan bahawa Arba Travel mempunyai tough time ke hadapan. Apakah ia menghentikan kami untuk mencari jalan? Tidak. Pelbagai usaha yang sedang dilakukan, kita tidak boleh lose hope. Saya sendiri selepas habisnya COVID, saya masih lagi bullish dengan travel kerana travel ini adalah the childhood dream oleh semua orang. Kepada penyelesaian travel ini adalah vaksin, iaitu kita akan jangkakan masanya mengambil sekurang-kurangnya 9 bulan, itu untuk memastikan vaksin itu tersedia. Kedua, fasa kedua adalah untuk memastikan vaksin itu distribute, dan fasa ketiga adalah untuk memastikan bahawa keyakinan rakyat secara umum confident dengan vaksin tersebut. Saya menjangkakan sekurang-kurangnya 12 bulan, worst case ia akan jadi 18 bulan. Itu adalah jangkaan masa bagi pihak travel.
Adakah semua orang optimistik seperti Ahmad ataupun ada mereka yang realiti di luar sana mula buang pekerja, kemudian mereka juga berfikir untuk tutup syarikat? Bagaimanakah realiti kawan-kawan Ahmad dan juga rakan-rakan perniagaan Ahmad di luar sana?
Betul, kita mendengar banyak kisah di dalam travel industry, sama ada daripada giant company. Kita melihat airlines berita satu semalam, berita dua hari lepas terpaksa ataupun yang mengambil keputusan-keputusan susah sukar, iaitu membuang ataupun unpaid leave pekerja-pekerja mereka. Kalau syarikat besar pun terpaksa mengambil keputusan tersebut, apatah lagi syarikat-syarikat kecil. Di sinilah saya nampak peranan kementerian itu pertama, dan juga peranan rakyat secara umum, saya dan orang lain, untuk selepas ini perbelanjaan keutamanya harus berjalan secara lokal ekonomi. Belilah barangan buatan Malaysia supaya aliran duit itu mengalir secara domestik.
Okey, dan Amar, kita membincangkan berkenaan dengan menjelang pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang akan diumumkan kerajaan. Mungkin Amar ada top 3 list perkara yang Amar inginkan dengar dan juga lihat daripada pelan pemulihan ekonomi. Kita tahu pelan rangsangan ekonomi yang pertama yang diumumkan sebelum ini, awal dahulu adalah berkenaan dengan pelancongan dan banyak insentif, banyak latihan, banyak dana diberikan untuk sektor pelancongan. Namun, seperti Amar katakan, tempoh ini mungkin 12 ke 18 bulan. Apa yang lagi yang Amar ingin lihat untuk sektor pelancongan dan juga pengembaraan di Malaysia dalam plan ini?
Bagi economic recovery plan, saya sendiri tidak boleh bias kepada travel industry, kerana travel industry itu did take time. Keutamaan sekarang adalah saya mengharapkan bahawa pertama, kerajaan tidak sekadar memfokuskan kepada angka-angka makro, iaitu seperti GDP ataupun GDP per kapita, tetapi mengalihkan fokus utama kepada create job, decent pay ataupun mencipta pekerjaan dengan gaji berbaruah. Itu seharusnya menjadi metrik utama berbanding tanpa, of course, sudah tentu tanpa mengabaikan GDP, tetapi fokus utama adalah mencipta pekerjaan dengan gaji yang bermaruah. Apakah ia harus tertumpu kepada travel saja? Saya rasa tidak. Dia harus meluas menyeluruh kepada semua industri. Itu harapan saya yang pertama, fokus kepada terus rakyat pekerjaan dan gaji. Dan yang kedua, harapan saya adalah supaya kerajaan mengambil the small window of opportunity untuk menjadikan digitalization sebagai central strategy untuk economic recovery plan ini. Ini adalah peluang yang sangat baik. The environment, COVID ini telah memaksa semua orang adopt this digital technology. Tetapi ada beberapa usaha yang kerajaan perlu buat. Yang pertama adalah memastikan internet. Kita boleh bercakap tentang industrial IR 4.0, kita boleh cakap tentang 5G, tetapi basic untuk memastikan semua, there's no digital inequality, tidak ada kesenjangan digital yang berlaku. Kita kena pastikan internet ada di seluruh negara, terutama di pedalaman Samar dan di kampung-kampung di Semenanjung. Tanpa internet di kawasan pedalaman ini, akan berlaku digital inequality yang sangat besar, yang kita tak nak rakyat yang berada di bandar ataupun di sekitar bandar menikmati kemajuan ekonomi, tetapi yang berada di pedalaman Sabah dan di kampung-kampung itu semakin tertinggal. Tidak ada sepatutnya rakyat yang tertinggal lagi.
Dan ketiga, Amar, mungkin Amar boleh tambah satu lagi, top 3?
Yang ketiga, bagi saya tidak ada yang ketiga, kerana bagi saya dominan dalam saya punya permintaan adalah fokuskan kepada digital. Kalau saya berdalamkan sikit mengenai digital, adalah usaha bagaimana ingin merancangkan. Ada banyak idea kita mendengar untuk memberikan voucher kepada pembelian secara digital, atau terutama kepada local product ataupun barang made in Malaysia product, barangan buatan Malaysia. Tetapi saya rasa ada satu lagi pandangan yang seharusnya kita secara mudahnya, iaitu memasukkan apa-apa perbelanjaan made in Malaysia, barangan buatan Malaysia, ke dalam tax relief. Kita sudah ada tax relief sebanyak RM2,500 bagi lifestyle setiap tahun. Kalau barangan, pembelian barangan buatan Malaysia boleh dimasukkan termasuk dalam tax relief sama ada khas ataupun include travel lifestyle tersebut, ia akan membantu atau menukar rakyat Malaysia daripada membeli sekadar mungkin barangan MacBook, iaitu barangan USA, kepada membeli produk-produk barangan Malaysia kerana mendapat tax relief.
Bagus, bagus. Dan seterusnya saya ingin tanya Amar tentang bergerak ke hadapan. Tentunya kita nak tahu outbound travel, pelancongan di luar negara, kerana di kesatuan Eropah sendiri negara-negara telah dibuka, namun untuk zon-zon EU sahaja. Bagaimana Amar lihat best practices yang mereka ada yang kita boleh juga praktikkan di dalam negara ini? Kita ada, jika saya bercakap dengan pelbagai individu, pelbagai organisasi, semua orang ada trace app sendiri, trace app untuk mengesan kotak rapat. Tetapi bagi sebuah koordinasi serantau contohnya di ASEAN, di Malaysia, adakah Amar melihat satu standard yang sama, satu keperluan yang sama dan juga perkongsian yang lebih baik untuk memastikan bahawa jika saya ingin pergi ke Kambodia, saya ingin pergi ke Bali, kita ada satu platform yang sama untuk berkongsi maklumat tersebut. Adakah Amar melihat best practices lain yang mungkin dapat digunakan di luar sana?
Kita mendengar Eropah membuka sempadan mereka a little bit friendly kepada kawasan serantau. Kita juga dengar bahawa New Zealand dan Australia membuat satu travel mereka. New Zealand boleh pergi ke Australia, Australia boleh secara mudahnya pergi ke New Zealand. Tetapi bagi saya, dalam masa terdekat, bukan dalam masa terdekat sederhana atau panjang, dalam masa terdekat, rantau kita ini, pengurusan COVID-nya itu, Malaysia memang antara yang terbaik, tetapi negara lain masih lagi terkebelakang. Jadi saya sedikit tidak optimis, pesimis, apakah kita harus membuka sempadan kita kepada ASEAN, Asia Tenggara, ataupun kita harus membenarkan rakyat pergi ke Asia Tenggara. Kerana ini adalah isu confident rakyat dan isu bagaimana negara lain menguruskan COVID di negara masing-masing. Jadi saya tidak begitu optimis seperti mana New Zealand, Australia maupun EU.
Okey. Amar, destinasi seterusnya yang Amar akan pergi jika keadaan kembali senormal mungkin, keadaan pintu sempadan dibuka, sempadan negeri dan juga sempadan negara dibuka, ke manakah destinasi Amar seterusnya dan juga apa yang Amar ingin lakukan? Kerana saya tahu ramai yang ada keinginan terpendam dalam hati mereka. Amar ke mana? Saya ringkas ni, Amar.
Saya akan ke Sabah sempurna. Saya sangat merindui laut sekarang ini. Saya again swimming dan snorkeling. Jadi saya akan pastikan, saya ke pertama saya akan sempurna, kedua mungkin saya akan ke perhentian.
Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Abah Travel, Amar Rosliza, membincangkan berkenaan dengan sektor pelancongan dan juga pendigitalan sektor pelancongan serta cabarannya pada ketika ini. Teruskan bersama kami sepanjang hari ini ketika kami bawakan perkembangan lanjut berkenaan dengan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pukul 3 petang nanti. Kami akan bawakan pelbagai perbincangan pukul 10, 11, 12 dan juga perbincangan pasca daripada pengumuman tersebut. Saya Rizal Zulkarpi dan ini Niaga Awani, salam hormat.